Medikamentu cenu griestus stingri nosaka ministru kabineta noteikumi un veido vairāki faktori, taču liela loma ir ražošanas un piegādes izmaksām, un tās lielā mērā ietekmē gan augošās elektrības un gāzes cenas, kā arī degvielas izmaksas. Zaļu valsts aģentūras direktors vietnieks Sergejs Akuliģis gan skaidro, zaļu cenu kāpums notiek ierastā ritmā. Parasti tas ir zem 5% gadā un tā arī šobrīd, taču kopumā nav noliedzams. Tāpat kā citos sektoros, cenas nākas celt arī medikamentu ražotājiem.
Ir tā, ka zaļu cenas līdzīgi citiem produktiem kāp inflācijas ietekmē, tāpēc, ka aug izmaksas zaļu ražošana un citiem saistītiem procesiem, bet esam analizējuši situāciju un nav tā, ka šogad šis pieaugums būtu lielāks nekā iepriekšējos gados.
Arī starptautisko inovatīvo farmācijas firmu asociācijas vadītājs Valters Bolevits nenoliedz, šī brīža realitāte liek celt cenas, taču svarīgākais valstī domāt, kā atbalstīt iedzīvotājus, lai medikamentu iegāde neradītu pārlieku lielu slogu.
Domāju, tad būtu tikai loģiski, ja, piemēram, kompensējumiem medikamentu katru gadu budžets būtu pieaugošs minimums inflācijas pieaugumam plus vismaz kaut kāds 2-3% pieaugums, lai notiktu kaut kāda attīstība tirgu. Kompensējumiem medikamentiem Latvijā joprojām mēs neesam atgriezušies pie pirmskrīzes rādītājiem, respektīvi. Mums ir medikamentu grupas, kuras joprojām nav kompensētas pilnā apjomā. Tā kā nevarētu teikt, ka mēs būtu pildījuši kaut to elementāru mājas darbu pret saviem cilvēkiem.
Taču šī brīža ražošanas izmaksu kāpums liek uzdot jautājumu, vai zāļu rūpnieki kādā brīdī nevērsīsies atbildīgajā ministrijā ar lūgumu celt stingri noteiktos zāļu cenu griestus. Veselības ministrija atbild, līdz šim uzņēmēji ar šādu interesi pie ministrijas nav vērsušies un vismaz šobrīd ministrijas plānos cenu limitu pārskatīt nav paredzēts. Savukārt akciju sabiedrības reforma, kuras pāraudzībā ir gan aptiekas, gan zaļu lieltirgotavas, padomas priekšsādātāja vietnieks Dins Šmits atzīst. Gan aptieku, gan lieltirgotavu uzturēšanas izmaksas ir augušas, taču šobrīd iedzīvotājiem nav pamata uztraukumiem, ka medikamentu cenas varētu augt tikpat strauji jau minēto cenu griestu dēļ. Šmits gan neizslēdz, ka farmācijas uzņēmumi varētu nākt kopā, lai situācijai meklētu risinājumu.
Šī gada finanšu pārus. Mēs reidināmies, ka pieaugums apkura degvielu, tad uz konkrēt šīm lietām, būs 40%. Attiecībā uz medikamentiem, šobrīd mums jādiskutē ar kolēģiem, ir attiecīgās asociācijās, un nu, droši vien tad redzēsim, kur nonāksim un varētu lēmt par kādu rīcību.
Tikmēr konkurences padome Latvijas radio informēja, ka tirgus uzraudzība farmācijas jomā pēdējo reizi veikta 2019. Gadā. Jau toreiz konstatēts, ka Latvijā ir patērētājiem nelabvēlīgākais zāļu cenu veidošanas mehānisms Baltijas valstīs. Tad arī izvirzīti vairāk ierosinājumi, bet šobrīd gan vēl nav analizēts vai tie ņemti vērā. Tas arī nesot tuvākajos plānos. Savukārt Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati liecina, aizvadītajā mēnesī veselības aprūpes pakalpojumu cenas cēlušās vidēji par 1,2%. Dārgāki citas starpā kļuvuši arī farmaceitiskie produkti. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.